Herra forseti, þarna er verið að skera það sem síst skyldi. Það er sagt að nám sé vinna. Þetta er sérstakt framlag til atvinnulausa, til náms atvinnulausa, gríðarlega þýðingamikið. Það er flutt á allt annan stað í allt öðrum tilgangi til að stytta nám nema ungra nema við framhaldsskólann sem kom fram í skýringu háttvirts þingmanns Lilju Mósdóttur hér áðan. Þetta er óásættanlegt eða við hvað bölið, atvinnuleysisbölið og afleiðingar þess er verulegt.